Eesti mandriosa kogudustest sai kõige suurema kaotuse osaliseks Valkla baptisti kogudus, sest paadid Soome ja Rootsi hakkasid põhjarannikult lahkuma juba enne sügise ja venelaste tulekut. Valkla koguduse vanem Albert Tammo, minu sõber ja seminarikaaslane, jäi aga ustavalt oma kokku kuivanud koguduse juurde, püüdes nendel rasketel aegadel nii sõna kui teoga abiks olla punaarmee hirmutondist heitunud küla inimestele. Tundus otsega oleks terve Valkla küla üheks suureks ja üksmeelseks koguduseks saanud. Vene tankide logisev vorin lähenes aga masendava järjekindlusega. Kõigepealt oli näha sügiskirka taeva poole tõusvat tuhvalget tolmupilve, mille sees hakkasid peagi paistma mornid sõjamasinad. Mõni hetk enne tankide küla alla ilmumist jooksis üle kivise põllu ja nukrana paistva maante suur must ja sall koer, sabas orus. Tundus, et teda kannustas surmahirm, kui ta tulistvalu teeäärsete haabade taha tormas. Vaevalt oli hirmusegase looma jooksutolm maantele tagasi vajunud, kui juba kuuldus tankiroomikute lõginat. Enamik külarahvast oli Jaanukse talu suures põllukivist, laudas sõjavarjus. Küllap tankimürsud oleksid ka nendest kivimüüridest võitu saanud, kuid tankistidel polnud ilmselt aega looma lauda ega külarahvaga tegeleda. Pealegi oli Jaanukse külast paari kilometri kaugusel ja tankikolonnile oli kõrgemal pool korraldus antud kibekiiresti Tallinna jõuda. Kuid millegi pärast tegid tankid mõniseda meetrit enne valgeks lubatud sillamüüri hetkelise peatuse. Nad peatusid just sellel kohal, kus oli seisnud suur mälestuskivi järgmise tekstiga. Siiamaani ja mitte kaugemale. 3. jaanuar 1919. Siin peatati Eesti iseseisvust ähvardav punane vool. Kivi avamispidustustest 23. juunil 1934. oli osa võtnud riigivanem Konstantin Päts, kes käis ka palvemajas pidulikul jumalateenistusel. Sellest punaarmee vaenulikust kivist ei teadnud punaväelased midagi, sest see oli osutanud silmatorkavat vastupanu, mille murdmiseks kulus purustajatel tervelt 2 päeva, 17 ja 18. juuni. Kuid mingi vihavim näis tankistidel selle paiga vastu siiski olevat, sest niipea kui nad tolmhalliks kuivanud kartulivartega põllu ääres oma sõjamasinad olid pidama saanud, hakkas otse kohe kuulipilduja ragisema. Kuulid lendasid siinsamas maantekäänul paikneva palvemaja suunas. Vaevalt, et laskjad tanki kitsest vaatepilust läbi tolmuseguse õhu maja katuseharjal risti märkasid, kuigi ka tuulekoja katusel oli teine samasugune rist, ainult pisut väiksem. Aga päike oli terve küla, rukki hakkides põllud ning kivisillagi tuli kollase valgusega üle kallanud. Kõigest hoolimata jätkas kuulipilduja oma laginat ja tulised kuulijoad tulid palvemajale ikka lähemale. Ja juba nad raksatasidki vastu maja laudseina. Kuid sama ootamatult, kui tulistamine oli alanud, see ka lõppes ning tankid jätkasid oma hävitavat edasitungi. Hiljem oma toa idapoolses seinas asetsevat raamatukapp üle vaadates leidis Albert Tammo ühe raamatu tagant 2 kuuli. See raamat oli Ain Kalmuse Soolased tuuled. Ain Kalmuse varjunime taga peitus tegelikult Evald Mänd. Nii minu kui ka Albert Tammo õpetaja usuteaduse seminari päevilt ning ajakirja Teekäija viimane toimetaja. Alberti piiblit polnud kuulid puudutanud, sest see oli käepäraselt kirjutuslaual enam vähem valgete paberite kõrval. Ainult 1 päev pärast seda, kui kuulid olid Kalmuse raamatut tabanud, oli tema ise juba oma naise Elli ja 3 väikese lapsega Richard Kaupsi purjajahil Aili, hoopis soolasemate tuulte räsida. Laupäeva 23. septembri hilisõhtul heitis Aili Kärdla sadamasse ankrusse. Võtnud peale Richard Kaupsi venna Karli ja tema pere, purjetas väike laev ööpimeduses Hiiuma põhjarannikule, et pühapäeva öösel avamerele jõuda. Nii Evald Männile kui ka vendadele kaupsidele oleks Eestisse jäämine võinud õnnetult lõppeda, sest peale kõige muu oli Mänd olnud ka Saksa okupatsiooniaegse ajalehe Eesti sõna kirjasaatja. Richard Kaups aga olnud trükikoja külvaja omanik ja pastor, nii nagu ta vanem vend Karlgi, mitmes baptisti koguduses, seal olgas ka Kohilas. Tema vennal oleks uued võimumehed kindlasti suurimaks patuks arvanud Eesti Vabariigi riigikogus olemist, hoolimata sellest, et ta oli sinna täiesti demokraatlikult valitud. Pühapäeva õhtupoole tõusis lainetus. Vahused lained hakkasid väikese neeme varjus ankrus seisvat jahti siia sinna pillutama. Enne purjade heiskamist peeti õhtupalvus. Pealegi olid kõik kolm põgenikejahil olevad perekonnapead vaimulikud. Ja nagu isenesest ja kokkulepitult hakati laulma vana ja tuntud laulu. Armas Jeesus, tüüri saa meie laeva hoolega. Vii meid läbi suurest veest, hoia õnnetuse eest. Esimese salmiga polnud veel lõpuni jõutud, kui täiskasvanute lauluga liitusid merehaigusest nõrgestunud laste hääled. Kui su käsi tüüri peab, küll siis sadamasse saab. Avamerel muutus rahutu idatuul tormiks ja hakkas sadama jäist sügisvihma. Kuid marust ja ristlainetusest hoolimata, aga võib-olla ka tänu nendele, jõudis Aili esmaspäeva ilisõhtul õnnelikult Sandhamni saare juures Rootsi randa. Pimendatud maailmas tulijate üllatuseks hakkas ümberkaudsetel kaljusaartel korraga särama ja tuikama tuhanded tuled. Põgenike ees oleks nagu avanenud pillerdav jõulumaailm, ootamatu nagu ilmutus. Siia jäänuil tuli aga edasi elada nii hästi halvasti kui keegi sai või suutis. Ka need, kes pidid metsas varju ja kaitset otsima. Nii nagu sõja ajal käisin ka nüüd mitmes talus abiks hädapärastel töödel. Ja nii tuletas 44. aasta septembri lõpp ning oktoobri algus mulle meelde seda aega, kui ma pärast isa surma pidin enamiku talutöödega omal jõul ja nõul hakkama saama. Pealegi olid sellel sügisel enamalt jaalt üksnes naised talusse talitama toimetama jäänud. Õigemini olid jäetud ühe või teise võimu poolt, kes kordamööda Eesti riiki ja rahvast teineteise küüsist päästsid. Ning olid seega ka talud meeste väest vabastanud. Ja nii olingi ma Siimu talus kartuleid võtmas. See oli ilus aeg, kui külades undasid ilisõhtuni rehepeksumasinad, mille huugamine kostis sügisvaikuses ka kõige kaugematele metsateedele, rahustades meelt ja südant. Pealt näha oli sõda otse kui olematusse kadunud, nagu poleks ta meie kodumalt läbi läinudki. Siimu talus oli esimene vili juba salves. Ees ootas veel sügiskünd ja kartuli võtmine. Sõda oli tallu ühe obus alles jätnud, ja nii võis tubli ja tööka loomaga kartulivaad lahti ajada. Selle tähtsa töö juures oli abiks ka noorima peretütre mees Edgar, kes aga poleks tohtinud siin olla, sest ta oli olnud eelmiste vabastajate sõjaväes ja seega näidanud oma suhtumist praegustesse võimumeestesse. Kuid keegi pidi ju ka sellel sügisel talutöid tegema. Edgari otsekohene loomus ei lubanud tal mingit talles naistemantlit kartulivõttu ajaks selga tõmmata, isegi kui tema kasvule vastav riietuses oleks leidunudki. Nagu 1941. aasta kibedal lõikuse ajal oli teinud mõnigi muidu nii tõsimeelne talumees, kes mobilisatsiooni eest pakku oli läinud. Aga vili sai ikkagi koristatud. Mis siis sest, et peremees pidi lillelises kleidis niidumasinal istuma, või naise kombel viljavihke siduma. Omamoodi sõjapaos isatalus oli ka Edgari naine Matilde ja nende kolm tütart, kellest noorim oli vast mõne kuuna. Edgar ise oli 1941. aasta juulis mobiliseeritud punaarmeesse. Pärast mitmekuulist rasket metsatööd ja nälgimist, õigemini küll näljutamist ning külmetamist Arhangelski oblastis, oli ta koos nende Eesti noormeestega, kes veel ellu olid jäänud. 1942. aasta talvel Veliki ja Luki linna alla rindele saadetud. Tööpataljonis oli Venema eestlastest komissar oma kange eesti keelega püüdnud Eesti meestele klassi teadlikust õpetada. Pärast teoreetilist õppust esitasid mehed talle igapäevasesse ellu puutuvaid küsimusi, enne kõik aga pudru vähesuse ja vedeluse kohta. Komissar lähtus ka sellele elulisele küsimusele vastates klassi positsioonilt. Kallid seltsimehed, ütles ta näljast kõhnunud vaevu jalul seisvatele meestele. Kallid seltsimehed, punaarmeelased, mitte putru pole vähe, vaid teid on palju. Mõned ärksamad mehed, kes komissari klassiteadliku selatusega leppida ei tahtnud, kirjutasid koguni Eesti NSV valitsusele. See hädasõnum jõudis kuidagi moodi läbi sõjasegaduses Venema Moskvasse ja paari nädala pärast saabus Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimes Johannes Vares ise tööpataljoni meeste toidupuudust omakorda ära selatama. Aga temagi selatus polnud komissari omast põrmugi parem, kuigi ta oli peale kõige muu veel luuletaja. Kuid vähemasti valetama Vares oma olematuks muutunud NSV alamatele ei hakanud. Ta tunnistas ausalt, et hirsi ja tatravagunid on pikal teel kaduma läinud. Või natuke proosalisemalt öeldes lihtsalt ära varastatud. Sest missugune tähtsus või tähendus oli väikestel vagunitel suure Venemaa mõõtmatute avarustega võrreldes. Eestist tulnud mehed mäletasid väga hästi, kuidas see sama Vares oli 1940. Aasta augustis käinud Eesti riigivolikogu delegatsiooni juhina Moskvas palumas Eesti vastuvõtmist Nõukogude Liitu. Eesti Vabariigi riigivolikogu oli selleks ajaks juba laiali saadetud ning punaarmee valve all ja hääletustulemusi võltsides uus esindusorgan valitud. Nad mäletasid sedagi, kuidas Johannes Lauristin oli 6. augustil NSV Liidu ülemnõukogu istungil, kus Eesti võeti määratu riigi koosseisu. Kõnet pidanud. Lauristin oli öelnud, et sajad Eesti kapitalismi orjuses olevad koolilapsed otsinud iga päev solgi aukudest toitu. Lauristin oli rääkinud eesti keeles ja tema kõne oli teravamates kohtades kriiskamiseks muutunud, nagu võis raadio otseülekandes selgesti kuulda. Vares koos teiste delegatsiooni lihtliitmetega oli seisnud valveseisangus poolringi kujulises rivis kõnepõldi ümber. Varest millegi pärast esineda ei lastud, kuigi ta oli delegatsiooni juht ja peaminister presidendi ülesannetes. Pealegi oleks ta rääkinud puhtas vene keeles, mille ta oli põhiliselt omandanud saari ajal Kiievi ülikoolis arstiks õppides. Ju oli siis kommunistliku partei asjamees Moskva võimukandjate meelest tähtsam tegelane kui peaaegu et president. Kuid Lauristini eesti keeles kõnelemine ei seganud põrmugi Eesti vastuvõtmis suurde liitu või nagu siis öeldi, Nõukogude Liidu rahvaste vennalikku perre. Muidugi mõista hüüdis Lauristin oma kõne lõpu süsteerilise joovastusega elagu, inimkonna geeniusele, miljonite töötajate ajule ja südamele, targale ja armastatud juhile, suurele Stalinile. Ja muidugi paisus tormiline aplaus ekstaatilisteks hüüeteks. Tööpataljoni meestel oli meeles ka see, kuidas Vares 1940. Aasta 14. augustil pärast Moskva fääri suur lilleviht ja mingi paber südamepoolses käes laia, kuid siiski pisut võltsi naaratusega päevapiltnikele poseeris. Siis olid väikesed valgepeised tüdrukud Varesele, aga ka teistele Moskvast tulnutele pandud ainult punaseid lilli kinkima. Kuid Põhja-Venema külmas südatalves tööpataljoni Varese karva muldonnide vahel ei kingitud Varesele lilli ega tehtud ka päevapilte. Tema 2 aasta tagune naeruvõru oli asendunud ilmselt kaastundlikuks naeratuseks mõeldud vaevu märgatava hultevõbinaga. See oli ka kõik, mida arst, poeet ja NSV ülemnõukogu presiidiumi esimes suutis oma hädas olevate riigialamate heaks teha. Lauristin aga ei saanud enam osavõtlikult naeratada ega näljaste üle jõu käivast tööst nõrkenud mehi oma solgi ja augu jutuga lohutada, sest tema oli leidnud märja haua juba 1941. Aasta augustis, kui Saksa lennukid Tallinnast põgeneva miiniristleja Jakov Sverdlov põhja lasksid. Veel samal päeval pöördus Johannes Vares Moskvasse tagasi, jättes kaasmaalased kotlase lähedale metsatööd tegema ja tanguvaguneid ootama. Nälgivatel meestel polnud sooja ega külma, kas Vares lennukiga lennates või hoopis rongiga loksudes Moskvasse jõuab või kaob ta sootuks, nagu neile määratud hirsi ja tatravagunitki. Ja siis polnud midagi imestada, kui paljud Eesti mehed põhivõõrast Venema linna veliiki ja lukit piirates ei tahtnud asja eest teist taga jääda sakslaste surmakuuli ootama. Kolm päeva enne 1942. Aasta jõule andis Edgar koos paarikümne mehega end sakslastele vangi. Kodumale jõudsid nad alles 43. Aasta aprillis, pärast seda, kui nad olid sakslaste tahtel 3 kuud Venemaal metsatööd teinud. Ja sama kuu lõpus otsustasid asjased punaarmeelased Viljandi lähedasest sõjavangide laagrist pääsemiseks Saksa sõjaväkke astuda. Enne Saksa armee lõpliku kokkuvarisemist õnnestus Edgaril politseipataljonist koju pageda. Tõsi küll, vahepeal oli ta 8 kuuks puhkusele lastud. Ootasid teda ju naine ja 2 väikest last, kuid tema puhkus oli veninud üpris pikaks. Õieti oli ta ise seda kuni 44. Aasta veebruarini edasi lükkanud. Juba siis oli ta end varjanud kõrvalises Siimu talus. Ja nüüd oli ta jällegi siin, kus ümberringi kolletasid metsad ning kartulipealsed, olid juba ammu vähese vihma tõttu kuivaks tõmbunud. Mulle tundus, et sellel 44. Aastal olid kõik asjad liiga vara kätte tulnud, enne oma õiget aega. Ja nii nagu vili oli valminud enne aegu, nõnda oli ka Vene okkupatsioon tulnud kuidagi liiga kiiresti. Aga millal on see õige aeg ühe asja lõppemiseks ja teise alguseks? Kuid seda ei teadnud mina inimesena mitte. Nüüd oli üks suur läinud ja teine käesoleval ajal veelgi vägeva masemele tulnud. Midagi määramatut tuli karta meil kõigil, kõige rohkem aga Edgaril, kes pealtnäha püüdis varjatama hingelist pingulolekut. Seega ei pidanud hirmu tundma mitte ainult need, kes koos oma hirmudega olid õnnelikult üle mere jõudnud. Aga neil oli suurem usk ja lootus selle okupatsiooni otsa saamisesse. Kindlasti palju suurem kui paljudel siia jäänutel, keda välise maapaa asemel ootas ees rusuv hingepagu. Ja ma ei saanud sinna midagi parata, kui minu mõttering ei suutnud endasse haarata Siimu kartulivagusid ega kartulikorve, mis olid juba rehealuse väravate vahele tõstetud. Lõunasse oli veel tükk maad ja ma kujutlesin, millise innuga me kõik tööle asume, et ka kõige väetim kartulimugul selle sügise kuivavõitu mulda ei jääks, sest mine tea paljukest uute võimumeest ajal leiba ja leivakõrvast talupidajatele jäetakse. Ka nende kartuste pärast oli Edgari naine Matilde isa kodus sõjapaos. Sest kuigi Edgari isatalu hagudis polnud mingi suurtalu, kartis Matilde ometi lastega sinna jääda. Pealegi võidi just sealt tema meest otsima hakata. Nüüd seisis Matilde kartulikorvide keskel ja oli valmis otsemaid põllule minema. Olgu pealegi, et hällis oli mõne kuune rinnalaps. Ta nõjatus veel viivuks vastu rehaaluse pärani väravat ja siis tõstis ta silmad kartulimaa poole, mille taga rohetas ja kolletas sügisrahus metsaäär ning kiljatas. Mööda paljast põldude vahelist teed tulid sõdurid, mingid laskeriistad rihma kõlal. Nad tulid otse meie suunas. Tulevad Edgari järele, käis hoobilt mu peast läbi valus mõttesähvatus. Aga juba mõne sekundi pärast sai mulle erakordselt selgeks, et just mina pean midagi ette võtma, sest kellelegi muul ei olnud inimlikus mõttes loota. Sest kas võis Edgarit kuidagi aidata tema ligi 70-ne haiglane äi, rääkimata siis veel Edgari naisemast Annast, ehkki tal oli lahke ja kaastundlik süda. Ja äkitselt oli mul niisugune tunne, otsekui oleksin mina pidanud Siimutalu metsast varju otsima. täpselt samuti nagu 3 aasta eest aegviidu metsakoopast. Vaatasin Edgari poole, kes seisis puhtaks pühitud rehaalusel, ühes käes kartulikorv ja teises kartulikonks. Otse kui tahaks ta sellega sõdurite püsside vastu minna. Lasin silmad palavikuliselt üle rehaaluse käia, peas ainult üks ainus mõte. Ma pean Edgari siit ära viima, ma pean ta kusagile viima. Ja juba järgmisel hetkel leidsid mu kramplikult otsisklevad silmad midagi. Need olid rehaaluse kiibatkate jalgadega pingile hooletult visatud tühjad viljakotid. Ma panen Edgari kotti, sest ma pean ta siit ära viima. Tukslas mu peas üks ja sama mõttevirve, sest ta ei tohi siia rehaalusele jääda. Muidu võtavad nad Edgari kinni ja lasevad maha. Ja siis poleks naisel enam meestega lastel isa ja... See viimane jaa jäigi just kui väljapoole mind rehaaluse viljalõhnalisse õhku kõlkuma, sest ma olin juba kotti haaranud, selle suu avanud ja Edgari kotti käsutanud. Mõne sekundiga oli ta kotis ja minul raske võitu kandam seljas, olgugi, et minu koorem oli tema kandjast 20 kilo raskem ja 10 sentimeetrit pikem. Mäletan, et kui olin Edgari turjale hoovanud, tulid palvesõnad otse kui isenesest huultele. Millised need sõnad olid, seda ei suuda ma tänini meenutada. Samuti ei tea ma seda, kas Edgar tegi oma kottpimeduses seda sama. Aga seda ma mäletan küll, et olin koormal küürus ja jalad käisid risti all, kui ma rehealuse saunapoolsest väravast, mida Matilde oli jooksnud lahti tegema, välja vaarusin. Kõik edasine toimus minu jaoks läbipaistmatus uduhämus ja ma ei tea, kas sellises uduvines jalgjala ette astumine oli surmavari orus käimine või hoopis omamoodi ristiteekond. Ja kuigi saunani võis olla umbes 30 sammu, võibolla ka 33, olid need ometi inimlike võimete piirimail. Sauna taga aga oli päästev mets ja nagu edasine elu näitas, ka Edgari vabaduse lisaaeg. Nende 30 või 33 sammu jooksul jõudsin ma mõelda paljudele asjadele. Minust ja Edgarist, kes muidugi mõista kotis midagi ei võinud näha, küll aga kuulda, jäi 20 sammu kaugusele soojas sügisramestuses voolav jõgi. Selles jões ristis Oswald Tärk teatud mõttes ka minu tööviljana 7. juunil 1942. aastal 7 inimest. Nende hulgas oli ka minu õde Linda. Sama aasta 12. septembril olin ma siin, nüüd juba iseseisvalt ristinud 4 inimest. Üks neist, Louis Jakobson, ei tulnud Saksa sõjaväest enam tagasi. Kuid teisest, noorukesest Felix Vahesalust sai edaspidi mulle koguduse töös ustav abiline. Seejärel tuli mulle veel meelde koguduse noortelaager 43. aasta suvel. Ja millegi pärast ka vana vintpüss, mis Kohila vallavalitsusest mulle poolvägisi sinna kaasa oli antud, sest metsas pidid mitmesugused ohud varitsema. Ja ega ei teatud, kui kaugel või lähedal metsas need vene parašütistidki olid. Kuigi Siimu vana talumaja jäi laagriplatsist kiviviske kaugusele. Nii et tol korral ma püssist ei pääsenud. Kuid juba järgmisel õhtul usaldasin ma oma laskerista, 15-aastase Felixi hoolda, sest mulle ei sobinud ometi Kohila alevisse ja aari juurde püssiga sisse marssida. Aga tänu püssiloksu loovutamisele sain ma umbes 1/2 tundi aariga koos olla, keda ma sel ajal omas mõttes juba oma pruudiks olin hakanud kutsuma. Mäletan, et enne lahkumist surusin aari viivuks enda vastu ning selle põguse hetke jooksul sähvatas mu südamest ja meelest läbi tunde välgatus. Aarist saab minu naine. Aari Raid, kui ilusasti see ikkagi kõlab. Kui ma 2 tunni pärast laagrisse jõudsin, oli püss Felixi kindla valve all. Ta oli lubanud seda vaid mõnel poisil pisut puudutada, aga kellegi kätte polnud ta püssi usaldanud. Enne sauna juurde jõudmist välgatas mulle pähe veel 3. mõttesähvatus. Mis siis saab, kui minu ja Edgari maine teekond lõpeb siin samas rahulikult võliseva jõekaldal? Pärast seda viimast mõttepilti tajusin, et pea on täiesti tühi ja ka sõdurite rehaalusest läbi jooks ning nende rahutu kahtlustav pilgurahe mattus mälus läbipaistmatusse udusse. Sõdurite lahkumise järel vajusin samale rehealuse pingile, kus olid tühjad viljakotid, millest ühe Edgari päästnud koti olin ma rabinal sauna taha raudnõgestesse visanud. Kes selle sealt ära tõi või jäigi ta sinna nõgestesse, seda ei tea ma siia maani. Ja kas me sellel enne lõunal ka kartulit võtsime, ei mäleta ma samuti. Aga kui ma hämarduvas sügisõhtus mööda põldude vahelist teed, kus selgelt tuli näha sõdurite kirsasabaste jälgi, kohile poole hakkasin minema. Näis mulle, et sügis mu ümber oli väga väsinud.